Javno napreduva. Opština koja bilježi rezultati.
Opština čija dobro...
Hvala.
Kaj ti, Mile?
Na promocija na kisela voda.
Iskreni. A, na kisela voda ti. Možeš da tvoriš kartu?
Kaže, skaži.
Ova gore...
Председател на окружниот комитет на ВМРО
да
помрежи
на Кисела вода. Добро. Ти ми рече 2000 квадрати е до оформување, така?
Да, има се промени таму, ви кажав, се прави користнички права. Требаше на целото, требаше денес да го имам, ќе ви објаснам. Требаше денес кога го имам финалното, мислам да ви го покажам, ама
Александар. На целото има користнички.
На цело, да. Ама тројца има, двајца се починати. Едниот е утврдајца не после во општо евиденција едното е починат, има шанси да земе корисничко право. Така да во две фази ќе оди.
Наши верни пријатели.
Добро, тоа колку време ќе ни треба да завршиш?
Па ќе треба план да се смени. Значи идејата ми е сега тоа што си е за градба да се биде цела собственост како што треба, а тоа што е околу тоа да оформување да ме во втора фаза.
И колку е тоа? Ще смислите колку?
Генерација на генерација од година.
Толку е ок. Да, да. Али ќе може. Шест може. Али ќе може да се гради ако сакаме да гради, да се гради.
Врската кон нашите деца.
А колку беше
доопувањето се силно и моќно. Почитувана и вредна.
14 и 4.
Член на семејството на семејството на европските народи.
Денари.
Да.
Добро. Фала ти, ајде.
Утре ќе ви го дам. Сакам денес кам Александар имаше 40 температури, утре ќе ви го дам.
Важи, ајде чао.
Ајде чао.